เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตีผมให้ตายหาผมก็ไม่เชื่อพวกมึงจัดฉากกันทั้งนั้นไอ้ระยำผมกำลังถามว่าสำนักพุทธกับรัฐบาลทำอะไรกันอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวนี้มันเยอะละผมจะไม่ลงรายละเอียดให้ฟังนะฮะคือเรื่องของหลวงปู่แสงกับหมอปลาหมอปลานี่ชื่อจริงชื่อนายจิรพันธ์เพชรขาวมีฉายาว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีกับพวกมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงคือมีการจัดฉากเอาผู้หญิงเข้ามาโดยอ้างว่าผู้หญิงร้องเรียนต่อหมอปลาว่าถูกหลวงปู่แสงจับหน้าอกจับอวัยวะเพศเพื่อรักษาโรคมะเร็งแล้วยังมีการแอบอ้างอวดอุตริว่าหลวงปู่แสงอ้างอวดอุตริว่าปัสสาวะสามารถกลายเป็นพระธาตุได้หลังนั้นก็มีการหมอปลากับสำนักพุทธศาสนาที่ยโสธรเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงถ่ายคลิปประกบเมื่อญาติโยมผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็เป็นการจัดฉากขึ้นมาซึ่งทราบมาทีหลังกราบไหว้จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนจะมีลักษณะเหมือนลวนลามรูปศีรษะโอบกอดพยายามดึงเข้าไปหอมแก้มพอคลิปอันนี้ออกไปปั๊บเนี่ยกระแสสังคมมี2ด้านด้านนึงก็เชื่อไอ้หมอปลาบ้านี่อีกด้านนึงว่าหลวงปู่แสงอายุท่านมากแล้ว100ปีแล้วเป็นพระเกจิชื่อดังอาพาธอยู่เป็นโรคอัลไซเมอร์คือจำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่น่าจะมีพฤติกรรมอย่างที่คลิปที่หมอปลาแพร่นอกจากนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปแล้วจะเห็นความสะทุนที่ผู้สื่อข่าวในคลิปพฤติกรรมวาจาไม่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ที่พุทธศาสนาซึ่งกระชนจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธางานนี้จัดฉากเพื่อทำลายหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระเกจิสำคัญในสายวัดป่าหรือเปล่าโทรทัศน์ที่มีส่วนในการทำลายชื่อเสียงหลวงปู่แสงก็ต้องเล่าให้ฟังมีเวิร์กพอยต์ทีวีมีช่อง8มีไทยรัฐออนไลน์นะฮะอย่างรุนแรงเลยในช่วงแรกรวมทั้งอมรินทร์ทีวีด้วยโอ้กล่าวหากันอย่างโทษนะท่านผู้ชมเหี้ยๆเลยงานนี้ทีนี้ก่อนที่ผมจะลงไปสู่ในเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประเด็นแล้วผมมีข้อคิดของผมหลายๆข้อและผมก่อนที่ผมจะขุดคุยเรื่องราวของไอ้หมอปลามือปราบสัมภเวสีว่ามันเป็นใครมาจากไหนเรามารู้จักหลวงปู่แสงกันนิดหนึ่งหลวงปู่แสงเนี่ยชื่อจันดะโชโตยานวโรเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนนี้อายุ98แล้วบวชมาแล้ว75พรรษาหลวงปู่แสงวัดป่าดงสว่างธรรมยโสธรอุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ท่านบวชก่อนผมเกิดอีกผมเกิดพฤศจิกายน2490ท่านมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาท่านบวชก่อนผมเกิด5เดือนหลวงปู่แสงเนี่ยมีฉายาเริ่มแรกว่าจันดะโชโตก็คือว่าผู้ที่รุ่งเรืองนะท่านเคยมีอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็เอกสารหายก็ไปสูจิบัติท่านหายไปแจ้งทำสูจิบัติใหม่เจ้าที่ก็เลยพิมพ์ท่านว่าเป็นยานวโรก็เลยทำให้ท่านต้องใช้ชื่อนี้มาตั้งนานคนที่เป็นสายตรงหลวงปู่แสงได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลวงปู่แสงเกิดในตระกูลนักบุญสายวัดป่าพ่อแม่ขายไร่ขายนาให้ลูกๆได้ออกบวชเป็นตระกูลที่มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะฝึกจิตให้ผ่องใสตามทันจิตตัวเองบำรุงพุทธศาสนาทั้งตระกูลหลวงปู่แสงตั้งแต่เด็กและก่อนบวชท่านฝึกจิตกรรมฐานมีพ่อชื่อหลวงปู่บุญเพ็งเป็นพระสายป่าเหมือนกันมรณภาพในผ้าเหลืองแม่ชื่ออ้มดีหอมหลวงปู่แสงเนี่ยจำพรรษาวิเวกทุดงไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆท่านศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดป่าหนองผือตำบลนาในอำเภอพันธนิคมสกลนครซึ่งเป็นช่วงบ้านปลายของหลวงปู่มั่นซึ่งท่านจำวัดอยู่ที่หนองบ้านหนองผือไปจำพรรษาศึกษาธรรมกับหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลย2494ถึง96คือหลังจากท่านบวชไปแล้ว4ปีไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมสกลนครท่านก็ไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่หนองคาย1พรรษาไปอยู่กับหลวงปู่บัวสิริปุณโณวัดราชสงเคราะห์อำเภอหนองวัวซออุดรธานีไปอยู่กับพระอาจารย์แบนธนากรโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีย์สกลนครไปอยู่กับหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูอุดรธานีได้ร่วมทุดงที่ภูวัวไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยไปอยู่กับหลวงปู่ศรีมหาวีโรวิเวกทุดงที่ภูเก้าภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอยู่กับหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญบรรพตอำเภอสือเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอยู่กับหลวงปู่จันโสมกิติการโรวัดป่านาสีดาอุดรธานี อยู่กับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเข็มปัตโตพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวิเวกทุดงร่วมกันในถ้ำสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพานคำและภูทอกไปอยู่กับมหาบุญพระมหาหลวงปู่มหาบุญบุญมีสิริทะโตวัดป่าวังเลิงมหาสารคาม2534ถึง31ธันวาคม2551 17ปีจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คำอำเภออำนาจเจริญปัจจุบันนี้หลวงปู่แสงยานวโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรหลวงปู่แสงเนี่ยหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยท่านเคยพูดเมื่อวันที่24มีนาคม2546 19ปีที่แล้วท่านบอกว่านี่ท่านแสงเคยอยู่กับเรามาแล้วท่านแสงนี่เคยอยู่กับเรามาแล้วหลวงพ่อคูณก็รู้จักหลวงปู่แสงดีหลวงตามหาบัวพูดบอกหลวงปู่แสงนี่พระทองคำท่านปล่อยท่านละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลยนี่คือคำพูดของหลวงปู่คูณหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณท่านพูดเลยนะบอกว่าหลวงปู่แสงนี่แหละพระทองคำท่านปล่อยท่านละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลยหลวงพ่อคูณเคยกล่าวถึงหลวงปู่แสงอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูชื่อรายชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่หลวงปู่แสงเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 90% ผมรู้จักหมดสวดมนต์ทุกเช้าวันนี้เนี่ยผมยังระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ 70-80% ที่ผมเอ่ยชื่อไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับผมด้วยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ล่าเข็มปัตโตหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ศรีมหาวีโรเยอะแยะไปหมดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตีผมให้ตายหาผมก็ไม่เชื่อพวกมึงจัดฉากกันทั้งนั้นไอ้ระยำนี่ต้องขอใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงพวกมึงนี่โคตรเหี้ยทั้งไอ้หมอปลาทั้งเมียมันทั้งอีหาที่เป็นนักข่าวผู้หญิงมึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเลยหลวงปู่แสงเนี่ยเคยพูดออกมากับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าชาติหน้าเราไม่เกิดแล้วเด้อทำให้ผมอดนึกถึงหลวงตาหมาบัวไม่ได้สมัยที่ผมบวชที่วัดโพธิสมพรแล้วผมไปจำวัดที่วัดป่าบ้านตาดกับหลวงตาแล้วช่วงบ่ายเนี่ยท่านก็จะเดินออกมาตรงที่พักสงฆ์ที่บรรดาลูกศิษย์ท่านกำลังฉันน้ำปานะอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอเวนตินไมโลหรือว่าทานน้ำกระป๋องหลวงตาพูดบอกว่านี่พวกเราชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วนะเราเห็นมาหมดแล้วเราตัดกิเลสได้หมดแล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเราผ่านมาหมดแล้วทุกภพทุกชาติกษัตริย์เราก็เป็นมาแล้วแม่ทัพเราก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วทุกชาติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเรามาตรวจดูชาติภพเก่าๆของเราแล้วเรามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินวันนี้เรามั่นใจว่าเราตัดกิเลสแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นคือความรู้สึกของคนที่เป็นอรหันต์แล้วถ้าหลวงปู่แสงพูดบอกว่าชาติหน้าเราไม่เกิดแล้วเด้อก็แสดงว่าท่านก็มีภาวะจิตเหมือนหลวงตามหาบัวท่านก็เห็นหมดทุกอย่างผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้พวกเฮียนี่ขอประทานโทษต้องใช้คำพูดหยาบๆหน่อย work point ให้อีนักข่าวคนนั้นออกจากงานไปเสียดายช่อง3ให้พักงานแค่15วันต้องไล่แม่งออกก็ไอ้หมอปลาบอกไม่เหรอว่าไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนเดี๋ยวมันจะจ่ายเงินให้ก็ไล่แม่งออกไปอยู่หมอให้ไปอยู่ไอ้หมอปลาไปเลยระยำมากจริงๆคุณหมอทรงพลยืนสุขหรือหมอยีนแพทย์ประจำโรงพยาบาลยโสธรท่านยืนยันว่าหลวงปู่แสงอาพาธคุณหมอพูดอย่างนี้ท่านมีสภาวะหลงลืมจริงผมได้เข้าไปให้การรักษาท่านประจำท่านจำใครไม่ได้เลยไม่รู้ตัวในสิ่งที่กระทำด้วยซ้ำลุกนั่งนอนเองก็ยังไม่ได้แค่ประคองธาตุขันไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วงดดราม่าได้แล้วผมเนี่ยรักศรัทธาและเคารพพระสายกรรมฐานของสายพระอาจารย์มั่นผมเชื่อในคุณงามความดีวัดปฏิบัติของท่านมาเกือบร้อยปีเอาคำพูดของคุณอนันตชัยชัยเดชทนายความชื่อดังโพสต์ผ่านข้อความผ่าน Facebook ว่าทำกับหลวงปู่แสงได้ยังไงกล่าวหาท่านต่างๆนานาโดยเฉพาะไอ้เหี้ยพวกนักข่าวทั้งหลายเนี่ยใช้ท่อมถ้อยคำหยาบคายหัวเราะเยอะระวังนรกจะกินกระบาลเอาท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ทำอะไรกับหลวงปู่ผมรับไม่ได้จริงๆคุณอนันตชัยถึงก็บอกว่าถ้าจะดำเนินคดีผมยินดีเป็นทนายความให้แม้กระทั่งพศ อย่างเช่นไพรวันวรรณบุตรอดีตพระมหาไพรวันท่านพูดบอกว่ามีผู้หญิงลากสังขารขึ้นบนตั่งพระที่พระนั่งให้พระแต่เนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงลืมมึงขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาวิมานสวรรค์วิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโล้นหัวดำไม่รู้สากระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์มันเป็นเรื่องของการวางแผนมีเรื่องการวางแผนมีกฎระเบียบการเข้าไปกราบหลวงปู่แสงของคณะสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรมมี5ข้อระบุชัดเจนหลายๆเรื่องห้ามถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญาตไอ้พวกหมอปลาแอบถ่ายบันทึกวิดีโอ ห้ามสุภาพสตรีเข้าใกล้องค์หลวงปู่คณะหลวงพวกหมอปลาก็ละเมิดกฎมีบุรุษผู้รู้ความอยู่ขณะที่เข้ากราบก็4องค์หลวงปู่ชราภาพแล้วมีโรคประจำตัวขอให้เว้นระยะห่างตามสุขอนามัยป้องกันโรคติดต่อหากต้องการรับของที่ลึกก็ให้รับแล้วถอยมาดังเดิมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเคารพครูบาอาจารย์5ข้อนี้ไอ้พวกหมอปลาเหี้ยเนี่ยนะมันทำลายหมดทุกอย่างเพราะมันเจตนาเราต้องการจะไปทำลายหลวงปู่แสงไม่รู้ผีหาซาตานอะไรเนี่ยมาสิงไอ้หมอปลาเนี่ยอาจจะปราบสัมภเวสีมากไปมั้งไอ้พวกสัมภเวสีก็เลยเข้ามาสิงมึงบ้าไปแล้วเอาเป็นว่าผมจะเอาคำพูดของทีมแพทย์ที่แถลงมาแถลงมาว่าท่านเนี่ยเป็นโรคอาพาธ10โรคเป็นอัลไซเมอร์ระยะที่1มีพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับสมองเสื่อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินซ์หมอเสวตศรีสิริบอกว่าหลวงปู่แสงมีความจำถดถอยถามซ้ำๆพูดซ้ำๆเรื่องเดิมแต่ยังสื่อสารใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนจะเป็นอัลไซเมอร์ระยะ2หรือเปล่าแพทย์ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมทางการแพทย์บอกว่ามีไข้มาเรียขึ้นสมองซึ่งในทางการแพทย์ก็บอกว่ามีมาเรียขึ้นสมองแล้วก็เพิ่นผลการตรวจสอบมีเชื้อซิฟิลิสก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไอ้พวกระยำตำบอลเนี่ยกล่าวหาหลวงปู่แสงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมีเชื้อซิฟิลิสไงพวกมึงนี่ไม่เข้าใจคำว่าเชื้อซิฟิลิสไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ติดเชื้อซิฟิลิสได้ท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมไปปัสสาวะไอ้น้ำปัสสาวะจากโถปัสสาวะมันกระเด็นเข้ามาแล้วเข้ามาโดนอวัยวะเพศของท่านผู้ชมก็มีโอกาสติดเชื้อซิฟิลิสได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่มาพูดนะฮะบอกว่าหลวงปู่แสงติดเชื้อซิฟิลิสแล้วก็มโนกันโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าเชื้อซิฟิลิสมันเป็นยังไงมันไม่ใช่มาจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสรุปแล้วจากการแถลงข่าวของแพทย์และข้อมูลทางแพทย์อาการอาพาธหลวงปู่แสงมี1การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ 2. โรคหัวใจที่เกิดจากสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ 3. เป็นโรคโลความดันโลหิตสูง 4. เป็นโรคต่อมลูกหมากโต 5. ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคด 6. ข้อข่าวเสื่อมทั้งสองข้าง 7. เป็นโรคกระดูกพรุน 8. โรคนอนหลับยาก 9. สมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ระยะที่1 10. ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นพร้อมกับผมไหมว่าไอ้คลิปวิดีโอระบุภาพและเสียงอย่างชัดเจนว่าไอ้หมอปลากับคณะอวดอ้างตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังร่วมไอ้นักข่าวสะทุนทำการคุกคามหลวงปู่แสงกับลูกศิษย์ปราศจากความเคารพใดๆเรียกได้ว่าปราศจากความสำรวมความประสงค์ดีอย่างสิ้นเชิงผมวิเคราะห์ว่าไอ้หมอปลากับเมียและพวกเหี้ยพวกนี้หลงตัวเองนึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำคดีจับพระศึกมาหลายกรณีกลายเป็นฮีโร่ในสังคมที่ใครๆยกย่องแล้วก็ให้ความเกรงใจและทุกคนต้องกลัวดีแล้วที่ทางคณะสงฆ์ได้สั่งปลดพระเลขาหลวงปู่แสงเพราะว่าพระองค์นี้หรือพระอีก 2-3 องค์นี้ไม่ได้ดูออกมาปกป้องหลวงปู่แสงเลยวันที่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันพูดจาหยาบคายก้าวร้าวต่อหลวงปู่แสงพระเลขาจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องหลวงปู่แสงด้วยซ้ำนอกจากจะไม่ให้พวกนี้เข้าใกล้แล้วยังต้องมาปกป้องบอกโยมพูดอย่างนี้ได้ยังไงหลวงปู่แสงไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้นี่โยมมาหาเรื่องนี่บาปกรรมนรกจะกินหัวนะแต่ไอ้พระเลขาแล้วก็พระอีก 2-3 องค์ที่ล้อมรอบหลวงปู่แสงก็ไม่ได้ทำอะไรเช่นทั้งสิ้นถ้ามองทางธรรมแล้วนี่คือกรรมสุดท้ายที่หลวงปู่แสงต้องรับไปเลยท่านผู้ชมหลวงปู่แสงรับกรรมอันนี้เหมือนหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านมีบาดแผลที่เท้าท่านบอกว่านี่เป็นกรรมของเราเราต้องรับไปไม่เป็นไรท่านพูดอย่างนี้เลยนะตอนนั้นขนาดนั้นเลยตอนที่ท่านยังสุขภาพดีอยู่ที่สวนแสงธรรมผมอยู่ใกล้ท่านผมรู้เลยว่าท่านบอกว่าเออมีคนจะทำร้ายเรานะเอายาพิษมาให้เราทานใส่อาหารเรารู้แต่อย่าไปทำอะไรเขาเลยระมัดระวังเอาไว้ก็แล้วกันมันเป็นกรรมส่วนหนึ่งที่เราต้องรับเอาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วพระที่ปล่อยหมดแล้วละกิเลสได้หมดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยพระพวกนี้จะเข้าใจดีว่านี่คือกรรมสุดท้ายที่ต้องรับไปนี่หลวงปู่แสงก็ได้เจอกรรมครั้งหลังสุดแล้วคนที่เป็นอริยสงฆ์หรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าท่านผู้ชมครับก่อนที่พวกหมอปลาพวกผีเปรตพวกนี้จะเข้ามาที่วัดหลวงปู่แสงได้พูดกับลูกศิษย์บอกว่ามืออื่นสิพาผีเปรตมันมาสิเต็มวัดก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะมีพวกผีเปรตมาเต็มวัดท่านรู้ล่วงหน้าท่านผู้ชมครับท่านรู้ล่วงหน้าเพราะแล้วหมอปลาครับภรรยาหมอปลาครับและพวกอีนางนักข่าวที่โดนพักงานหรือให้ออกจากงานรู้ไว้ด้วยว่าพวกคุณมึงนี่ก็คือผีเปรตผมถึงบอกกันบอกว่าหมอปลานี่ปราบมือปราบสัมภเวสีปรากฏว่าโดนผีเปรตมันสิงตัวเข้ามาถึงต้องเป็นอย่างนี้เรามารู้จัก หมอปลามือปราบสัมภเวสีกันนิดหนึ่งจีรพันธ์เพชรขาวเป็นคนเพชรบุรีชอบตั้งตัวเป็นนักไสยศาสตร์ช่วยเหลือคำปรึกษาทางไสยศาสตร์จบอนุปริญญาและก็ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาขาท่านผู้ชมวิศวะอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาหมอปลาอ้างว่าเคยฝันถึงหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ทวดบอกว่าไม่ต้องไปหางานทำให้มาช่วยคนมีชื่อขึ้นมาจากการทำรายการช่อง7ทำตัวเป็นหมอผีเปิดหนังสือตัวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อหมอปลามือปราบสัมภเวสีผีวิญญาณเล่าประวัติความเป็นมานะฮะว่ามีตัวเองมีจิตสัมผัสพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาการช่วยเหลือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อมีคนติดรายการแล้วเพจมีคนเข้ามาเป็นล้านล้านคนแล้วก็ขายข้าวขายของเพื่อทำมาหากินได้ข่าวว่าขายดีด้วยนอกจากนั้นแล้วหมอปลาก็ยังบอกว่าสามารถช่วยคนเจ็บป่วยเพียงแต่ว่าใครมีสัมภเวสีเข้ามาเกี่ยวข้องหมอปลาใช้มือแค่สัมผัสก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าต้องช่วยเหลือแก้ไขยังไงหมอปลาเนี่ยสนิทสนมกับคนในวงการบันเทิงเช่นคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยมดดำคชภาตันเจริญเป็นต้นก็เลยโด่งดังขึ้นมาจากสนิทสนมกับคนในวงการบันเทิงนั่นคือเป็นที่มาว่าพอหมอปลาทำอะไรท่านผู้ชมครับสำนักข่าวบางแห่งทีวีบางช่องถึงกับออกแบบกำหนดให้นักข่าวติดตัวหมอปลาไปตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ข่าวทีวีสมัยนี้เนี่ยแม่งมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นยิ่งเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องเป็นเรื่องโกหกมันชอบส่วนน้ำฟ้าภรรยาหมอปลานั้นชื่อนางพัชสรฤทธิธนไพบูลย์อายุ41เคยพูดกับรายการแฉเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ปีที่แล้วคนดำเนินรายการชื่อมดดำคชภาบอกว่าอยู่หมอปลามา7ปีทั้ง2คนนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์ของคุณน้ำฟ้าเป็นลูกคุณหนูชอบเที่ยวเมืองนอกเป็นคนร่ำคนรวยเจอหมอปลาเอาสมบัติไปขายหมดเกลี้ยงเอาเงินไปช่วยหมอปลาทำเอาพิธีกรอื่นแซวว่านี่มันทำเสน่ห์ใส่แล้วคุณน้ำฟ้าบอกว่าหลงรักความดีที่หมอปลาทำขนเงินขนทองมาให้เพื่อให้หมอปลาต่อยอดนำไปช่วยคนนี่คือที่มาของหมอปลากับคุณน้ำฟ้าส่วนคุณหนุ่มกรรชัยก็กราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงแจ้งเห็นไม่เอาหมอปลาไปอากาศปัดปกป้องคุณหนุ่มกรรชัยอธิบายผ่านรายการเที่ยงวันทันติการอย่างละเอียดทุกเรื่องแล้วขอขมาหลวงปู่แสงหากมีคนไม่สบายใจคุณหนุ่มครับไม่ใช่ไม่สบายใจอ่ะเขาโกรธชิบหายเลยเพราะว่าพระเวลาผมกราบพระคุณหนุ่มกราบพระที่เคารพแล้วคุณเคารพนับถือมีศรัทธาเขาเรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่แสงเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์คุณหนุ่มทำอะไรก็ดีๆหลายอย่างแต่มาพลาดเรื่องหมอปลากับหลวงปู่แสงทีหลังคุณหนุ่มทำอะไรใช้สติสักนิดนึงเป็นคนหนุ่มที่มีความคิดดีมีความยุติธรรมในใจแต่อย่าเสือกไปหลงเชื่อไอ้คนโง่ๆพวกนั้นแค่ดูก็รู้แล้วใช่ไหมว่างานนี้งานจัดฉากผมมีข้อสงสัยท่านผู้ชมเช่นหมอปลาอาศัยอำนาจอะไรเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดนี่เป็นการทำคอนเทนต์ต่อยอดตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วทำไปทำไมเวลาคุณตรวจสอบลัทธิแปลกๆหมอปลากระดากใจหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณทำก็ไม่ได้ต่างกับเจ้าลัทธิบุกไปหาหลวงปู่แสงอ้างว่าไปจัดการลูกศิษย์แต่พฤติกรรมที่แสดงต่อหน้าหลวงปู่แสงย้อนแย้งและหมอปลาใช้คุณใช้อำนาจอะไรวะมาเรียกร้องให้ข้าราชการท้องถิ่นไปกับคณะตนเองอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำเนื้อหารายการและพาคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปร่วมด้วยและชอบอ้างชื่อธรรมนัสพรหมเผ่าบ่อยๆในไลฟ์จุดประสงค์คุณหาเสียงหรือเปล่าและไอ้พวกสำนักพุทธที่ไปเป็นเครื่องมือให้กับหมอปลาเนี่ยต้องลงโทษทางวินัยให้หนักเสือกไม่เข้าเรื่องนอกจากมีหน้าที่ต้องปกป้องพระดีๆแล้วยังเสือกไปเข้าไปร่วมขบวนการกับเขาด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยท่านผู้ชมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หมอปลาแล้วก็ภรรยาตั้งทีมกันมาเพื่อที่จะหาเรื่องเอามาต่อยอดสิ่งที่หมอปลาทำและผมก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงกองบก.ข่าวต้นสังกัดบก.คุณโยงความผิดไปให้นักข่าวได้ยังไงบก.ข่าวแต่ละกองของแต่ละช่องที่มีเรื่องเนี่ยคุณเนี่ยตัวดีก็ไม่ใช่พวกคุณเหรอเนี่ยจัดเวรจัดยาให้นักข่าวคนนึงประจำตัวหมอปลาแต่พอเรื่องถึงนักข่าวคุณปังปั๊บเนี่ยคุณก็เอานักข่าวเนี่ยเอามาเป็นแพ้บูชายันไปเลยกองบัญชาการข่าวออกแถลงการขอต่อผิดพลาดต่อความผิดพลาดไม่เหมาะสมเตือนสั่งพักงานผู้สื่อข่าวดังกล่าวเวลา7วันต้องให้ออกดูหมิ่นพระพุทธศาสนาอย่างแรงนางสาววาสนาสีผ่องพ้นสภาพผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยต์ตั้งแต่วันศุกร์ที่13ข้อหาทำผิดจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนมีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าวแสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่สื่อมวลชนตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการซักหลักฐานโดยไม่ขออนุญาตผู้กำกับการหรือรายงานต้นสังกัดผมเห็นงานนี้ยังมีไทยรัฐออนไลน์เจ้าเดียวที่เงียบสนิทปกป้องคนของตัวเองก็เป็นปกติของไทยรัฐอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไร ท่านผู้ชมครับผมขอพูดถึงเวิร์คพอยต์หน่อยผมต้องขอชมคุณปัญญานิรันดร์กุลถึงแม้คุณปัญญาไม่ได้มาสายข่าวเหมือนผมมาแต่การตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่ให้ลูกน้องตัวเองออกไปเลยโดยคนผิด 3-4 ข้อนี้ผมถือว่าคุณปัญญาใช้ได้น่าเสียดายที่ช่อง3คุณสรยุทธให้เด็กพักงานแค่15วันต้องให้ออกคุณสรยุทธอมรินทร์ทีวีก็ให้พักงานผู้สื่อข่าวภาคสนามพักงาน15วันท่านผู้ชมครับไอ้พวกนี้เนี่ยต้องให้ออกหมดทุกคนและบริษัทเนี่ยนักข่าวภาคสนามจาก4ช่อง Workpoint ช่อง8ช่อง3อมรินทร์ทีวีถูกสั่งลงโทษในข้อแตกต่างกันไล่ออกพักงานกรรมการสอบท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงและกระบวนการนำเสนอข่าวไม่ได้เพียงนักข่าวเท่านั้นที่ทำผิดในเรื่องนี้แต่รวมถึงกองบรรณาการข่าวตั้งแต่หัวหน้าข่าวบรรณาการข่าวโปรดิวเซอร์พิธีกรที่เป็นคนอ่านข่าวจนกระทั่งถึงผู้บริการสถานีซึ่งแต่ละคนมีอำนาจในการกำหนดทิศทางข่าวแตกต่างกันไปท่านผู้ชมครับนี่คือการโยนขี้ทั้งหมดให้นักข่าวภาคสนามแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็อ้างว่านักข่าวทำไปทั้งหมดโดยพละการไม่ได้แจ้งกบก.ท่านผู้ชมเชื่อว่ามันเป็นไปได้เหรอก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยจะเอาการ์ตูนของบัญชาคามินขึ้นมาให้ดูหน่อยระยะปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องพระสงฆ์ถูกกล่าวหาในทางมิดีมีรายหลายครั้งจนพระสงฆ์เนี่ยต้องสึกออกไปหลายรูปทำให้เราต้องตั้งคอสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมพบว่ามีอยู่2ประเทศประเภทคือพระที่ไม่เป็นพระจริงอย่างนึงและพระที่ถูกข้อกล่าวหาและสึกออกไปแบบแปลกๆอีกอย่างนึงประเด็นที่2นะฮะก็คือว่าจากการติดตามปรากฏว่าทุกเรื่องจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมสร้างหลักฐานว่าพระประพฤติไม่ถูกต้องมีการบันทึกคลิปต่างๆไว้ขั้นตอนที่2จะเป็นขบวนการที่ประหลาดมากไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงที่มีหน้าที่แต่เป็นคนภายนอกเป็นสื่อมวลชนบางประเภทเข้าร่วมยกทีมไปแฉพระโดยมีการออกข่าวเรื่องล่วงหน้าตีกันเป็นกระแสจนพระก็สึกออกไปกระบวนการที่2เนี่ยผมตั้งคำถามว่าคนดำเนินการนี่เป็นคนพุทธหรือเปล่ามีประวัติความเป็นมายังไงมีอำนาจหน้าที่อย่างไรเป็นเจ้าที่เจ้าการรับเรื่องที่อ้างว่าที่มีการร้องเรียนไปจัดการกันเองทั้งที่มีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วรัฐมนตรีและรองนายกที่รับผิดชอบกิจการศาสนาก็มีอยู่แล้วเมื่อเรื่องดังขึ้นพระก็สึกออกไปแล้วทุกเรื่องจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งสิ้นวันนี้เรามาเจอตัวผู้ร้ายตัวจริงดีกว่าผมกำลังถามว่าสำนักพุทธกับรัฐบาลทำอะไรกันอยู่สิ่งที่หมอปลาทำอยู่ทุกวันนี้โดยกระแสสังคมสื่อโซเชียลสื่อกระแสหลักที่ห่วงอยู่อย่างเดียวยอดไลค์ยอดแชร์หวังแต่สร้างดราม่าเอาพวกมากลากไปจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับหน้าที่ทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ใครหน้าที่นี้คือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.ใช่หรือเปล่าหน้าที่เหล่านี้ควรจะเป็นของมหาเถรสมาคมใช่หรือไม่หน้าที่นี้ควรจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าและหน้าที่เหล่านี้เป็นของรัฐบาลไม่ใช่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเวลานี้เนี่ยมีได้ยินแต่คำพูดว่าห่วงออกมาจากปากห่วงแม่งอยู่ตลอดเวลาห่วงนายกรัฐมนตรีก็ห่วงรองนายกรัฐมนตรีก็ห่วงรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ห่วงไม่มีแอคชั่นแพลนออกมาเห็นองค์กรดังกล่าวถือกำเนิดมาจากมือตัวเองด้วยซ้ำและปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เพิ่งเกิดท่านผู้ชมเกิดมานานแล้วแล้วก็มีคำถามว่าเฮ้ยพวกหมอปลาทำไมไม่ไปจัดการวัดธรรมกายหรือธรรมชโยเพราะนั่นคือเจ้าลัทธิต้นตอบิดเบือนพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกเลยก็มีคำตอบง่ายๆท่านผู้ชมว่าอย่าว่าแต่หมอปลาเลยกระทั่งระดับรองนายกวิษณุเครืองามก็ไม่กล้าเพราะอะไรความเกี่ยวโยงระหว่างวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดสะเกดใช่หรือเปล่าสายสัมพันธ์ในอดีตระหว่างพระธรรมชโยกับสมเด็จช่วงและสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวใช่หรือเปล่าการนับถือกันฉันอาจารย์กับศิษย์ระหว่างสมเด็จเกี่ยวกับคุณวิษณุใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยผมเป็นคนที่คนแรกเลยนะที่ออกมาสู้ในการปล้นชิงตำแหน่งของสมเด็จญาณสังวรตั้งแต่10กว่าปีก่อนและผมก็เปิดโปงกรณีธรรมกายมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมเคยเล่าเรื่องมหากาพย์ธรรมกายกับการเอาศาสนามาเล่นการเมืองตั้งแต่10ปีก่อนตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าตกใจคือคนที่ดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเพศไทยจนกระทั่งทำให้ศาสนามันเละตุ้มเปทุกวันนี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือวิษณุเครืองามเป็นขุนพลกฎหมายของประยุทธ์จันทร์โอชามาตั้งแต่หลังรัฐประหาร2557จนถึงปัจจุบัน8ปีแล้วก่อนหน้านั้นสมัยทักษิณเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันและเป็นคนที่ทำคลอดสำนักงานผู้สนับสนุนชาติจัดตั้งมาปี2545แยกออกจากกรมศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงทบวงใดศาสนาพุทธเนี่ย 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กำกับการดูแลของวิศนุเครืองามและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นยังไงล่ะท่านผู้ชมเละยับเยินเหมือนสำนักงานถังขยะทุกวันนี้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติภายในสำนักก็ยังมีการโกงกินกันอยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นผู้ดูแลนักพุทธต้องติดคุกติดตารางไปจำนวนกี่คนคนหนึ่งคือนายพนมต้องหนีออกไปนอกต่างประเทศเพราะโกงเงินวัดท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาเรื่องของหลวงปู่แสงสักนิดหนึ่งเมื่อประเด็นที่สามเมื่อเกิดกระแสตีกลับขึ้นจากกรณีหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติในสายพระจันทร์มั่นเป็นเสาหลักของพระสายปฏิบัติในประเทศไทยหากเสาหลักนี้ล้มลงพุทธศาสนาจะเสื่อมคลายอย่างประเทศไทยอย่างรุนแรงที่เกิดเป็นกระแสตีกลับเพราะว่าหลวงปู่แสงท่านอายุร่วม105ปีแล้วแต่ในทะเบียนแจ้งว่าท่านอายุน้อยกว่าอายุเกือบ100ปีเท่านั้นแม้ปานนั้นเราก็เห็นว่าร่างกายของท่านไม่อยู่ในฐานะที่ล่วงเกินทางเพศกับผู้ใดได้ประสบความชัดว่าหลวงปู่แสงเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงอายุ87หลงลืมเป็นอัลไซเมอร์ตามประสาคนมีอายุมากอาการที่กระทำต่อกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคยชินกรณีที่เกิดเหตุที่นำมาเป็นข่าวนั้นเป็นเห็นได้ชัดว่ามีการจัดฉากร่วมมือระหว่างผู้เป็นอุปถากและดูแลหลวงปู่แสงกับพวกเอาสตรีขึ้นไปถ่ายทำคลิปวิดีโอผิดวิสัยของผู้ที่คิดล่วงเกินทางเพศคนอื่นตรงนี้อาจจะเป็นบาปกรรมที่โดนบันดาลให้มีการสมรู้ร่วมคิดจัดฉากเกี่ยวกับการดื่มปัสสาวะนั้นไม่เกี่ยวกันเลยในเรื่องปัสสาวะนั้นแต่โบราณการในพระไตรปิฎกก็มีการดื่มท่านมหาธรรมคันธีเนรูดื่มปัสสาวะพระสงฆ์หลายรูปก็ดื่มปัสสาวะเพราะเป็นยาอย่างหนึ่งผมเองก็เคยเขียนเรื่องนั้นในหนังสืออายุวัฒนะมาแล้วประเด็นที่4เมื่อเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วว่ามีการสร้างเรื่องเหมือนกับเขียนบทในการทำคลิปเพื่อใช้หลักฐานในการสึกพระเชื่อมโยงทำลายความน่าเชื่อถืออ้างว่าดื่มปัสสาวะเรื่องพระธาตุซึ่งท่านไม่ได้พูดแต่เสือกเอาคำพูดคนอื่นมาอ้างท่านผู้ชมครับไอ้คณะบุคคลพวกนี้ไม่มีความเคารพยำเกรงพระพุทธศาสนาไม่เกรงใจพระเหลืองจับจ้วงดูหมิ่นเหยียดหยามกล่าวหาพระโดยที่ตัวเองเป็นคนสร้างบทสร้างเรื่องขึ้นมาเองทั้งเองก็เลยทำให้ต้องอดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องการสมรู้เขียนบทแล้วสร้างหลักฐานในการทำลายพระสงฆ์หรือเปล่าเรื่องนี้อย่าไปมองข้ามเพราะถ้าเป็นหนึ่งในกระบวนการทำลายพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ประเด็นที่5สถานการณ์บ้านเมืองเห็นได้ชัดว่าใกล้สู่สถานการณ์กลียุคผมพูดมาแล้วเป็นเวลา10ปีว่าเวลานี้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังอ่อนแอถึงขีดสุดจึงมีกระบวนการหลายๆกระบวนการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการล้มสถาบันกษัตริย์กระบวนการล้มพระศาสนากระบวนการล้มชาติด้วยการสร้างความแตกสามัคคีในชาติทุกๆเรื่องราวกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเริ่มปรากฏแล้วขณะนี้ว่ากระบวนการชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านก็กำลังก่อตัวอย่างที่ผมย้ำไปแล้วสถาบันเป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรทุกวันนี้ถ้าสถาบันกษัตริย์อ่อนแอสถาบันศาสนาเสื่อมถอยวันนั้นชาติก็ล่มสลายเราต้องอุ้มชูทั้ง3สถาบันนี้ให้อยู่รอดเป็นเสาหลักของประเทศไทยเราจำเป็นต้องสืบสาวเรื่องราวนี้ให้ถึงที่สุดต้องแก้ไขถึงต้นเหตุไม่สถาบันศาสนาต้องเสื่อมสุดลงไปกว่านี้คุณวิศนุเครืองามครับคุณยังสบายดีอยู่เหรอคุณพูดเป็นอยู่คำเดียวคือเป็นห่วงแต่ตั้งแต่เรื่องธรรมกายมาจนปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นจากคุณทั้งสิ้นและคุณก็ยังเป็นห่วงอีกไม่นานคุณก็ตายไปหวังว่าคุณจิตวิญญาณคุณที่ลอยละล่องไปจะกลับเข้ามาสิงคนบางคนแล้วก็บอกว่ายังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมดีไม่ดี